وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
E que os crentes no Evangelho julguem conforme o que Allah revelou nele. E quem não julga conforme o que foi revelado por Allah, estes serão os pecadores.